Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
One of Sanar Tajep lilkom l-lum t-nejn ta' ġunju 2018. Mamma mia, t-ġo wasalna fi x-xar ta' ġunju 9 sena. Fejn qed imur iż-żmien, fejn qed iġuru l-ġranet, fejn qed imorru s-sigħat, ma nafx jiena. Ma mmorċ isem ilkom lilkom semija tal-Raġġa Lawretana 89.3 FM. Hija l-frekwenza din hija l-iskeda tal-festa ta' Santa Tnin sena 2018 dan huwa F1 sal-ħin ta' satin magħkom. Qed iħossni kuntent għax dawn it-tlet minuti ekstra x'tant li għandi x'ngħid illum li hekk li fi x'ħin għax għadhom suppost fi sija u nofs nibda, imma għadhom ma daqgħux sija u nofs għalhekk għandhom sija li ġejjin se nkunu qegħdin nagħtu ħarsa lejn il-ġen kollu li ġara f'dawn l-aħħar jiem f'dawn l-aħħar ġimgħat fejn tidħol l-isfera sportiva tal-Formula 1. Jiena nieħu gost li kun nhar ta' sibt Radio Lauretana jagħti wkoll spazju lill-isportivi għaliex fil-fatt fis-satejn Joseph Kutaj u għalek spiteri jina għaddu bil-program Football Stars sal-ħin ta' tlieta u għalek il-sibt u għan ofzinar ikun avvanz sportiv għadda kolla li jħobbu l-sports u ta' min insemmu l-sports u ta' min insemmu koll il-pjazza li għawnek ġo għan si l-imftit met il-bot min dal l-istazzjon ippakjata nisternejdu b'attività sportiva jina rajt il-bnadar sportivi għalli xista dal-waqt il-World Cup rajt u koll fil-pjazza jekk rajt sew kien jistu ground tal-basketball xaħat jikkorriġini u xaħat jgħidli l-immaġinajt, pero jekk li nixtieq nifhem u nixtieq nitgħallem għalfejn x'attività sportiva jew x'tip ta' attività iktar interessanti għaddej hawnhekk ġewwa nsiela għaliex ħadd gost ħafna nara dan ukoll l-attivitajiet illum dil-ġurnata dan sabiħa illum li huwa l-weekend, illum li huwa Ġunju fil-waqt. Waqt li ħafna mitfaltana, waqt ħafna miżżazax, sħabna u koll dawk li nafu fil-komunitajiet tagħna għaddejjin miż-żmien tal-eżamijiet dal-waqt nistgħu ngħidu li għaddit sena skolastika oħra. Għal dawk l-għalliema kollha li fadilhom daqsxejn ħidma mhux ħażina, però smajt li bdew nofstanar, smajt li bdiet il-ħidma ukoll sa nofstanar u għalhekk forsi wieħed jibda jidħol fir-ritmu sportiv f'dawn il-jiem tas-sajf jagħmel xi tip ta' eġerċizzju, anke wieħed jista' juża l-vantaġġ tal-baħar li jmur il-baħar jagħmel daqsxejn eżerċizzju mhux ħażin, però ritmu sportiv inħabba l-World Cup. Ritmu sportiv inħabba l-pjazza li għanna għanek ġewan silem, pero zgur li ritmu festiv il-festa ta' Santa Tnin li għedin niċċelebraw din il-ġimgħa li skeda li tkompli magħkom sal-ħadd bħalada ġimgħa bażikament il-ħadd 10 ta' Ġunju, imbagħad minn hemmhekk inkunu għaddejjin gas dawn preparamenti għall-festa tal-Madonna tal-Loreto għal din is-sena u minn sena sena. Allah jbierek xinu jiġri, għax kif bdejt dan il-program, għattilkom li ma nax fejnu ma sejrin il-jem, ma nax fejnu ma sejrin il-ġranet, għalix onestament, etiger bufti mux ħazin. Dan huwa F1, ma kon sal-ħin ta' satin, nibdew bl-axħar avvenimenti u bl-axħar informazzjoni mix-xena sportiva tal-Formula 1.
Schumacher. Michael Schumacher ist Weltmeister.
Mil-porta l-imġar sa truva insilem dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM.
Il-klassifika nistgħu ngħidu tal-kampjonat Formula 1 2018 waħda vera interessanti, waħda vera intrizittiva u tant ris kbir għal dawk kollha li segwu dan l-isport. Nistgħu ngħidu li xejn mhux ċert wara sitt tiġrijiet interessanti ferm li kienu ġewwa l-Awstralja, ġewwa l-Baħrejn, iċ-Ċina, l-Azerbajġan, l-Ispanja. U l-ġimgħa l-oħra ġewwa l-Monaco fir-Rajna, ix-xufier Awstraljan Danny Ricciardo jikklassifika fl-ewwel post tat-tieni darba din is-sena fejn klassifika wkoll fl-ewwel post ġewwa ċ-Ċina u għalhekk b'żewġ rebħiet għal Mercedes ta' Lewis Hamilton, b'żewġ rebħiet għal Ferrari ta' Sebastian Vettel u b'żewġ rebħiet għal Red Bull ta' Danny Ricciardo, il-kampjonat huwa miftuħ beraħ. Fil-fatt l-aħħar update li tajtkom jien kien fil-fatt qabel it-tiġrija tal-Baħrejn. Konna għandna kemm rajna li Sebastian Vettel jieħu l-ewwel rebħa. Ħa rebħa wkoll fil-tiġrija tal-Baħrejn, però minn dakinhar l-aw s'issa għadu ma rnexxilux imiss il-podium ħlief il-ġimgħa l-oħra fejn klassifika fit-tieni post. Sissa l-iktar persuna bil-podium huwa dak ta' Lewis Hamilton fejn irnexxielu jikklassifika mal-ewwel tlieta għal ħames darbit minn sitt tiġrijiet. Fil-fatt dan qed jippremjah b'vantaġġ 14-il punt fil-klassifika preżenti fejn huwa għandu 110 punti. Lewis Hamilton li din is-sena qiegħed jiġġieled għal ħames titlu tal-kampjonat Formula 1. Ħames titlu wkoll imura għal Sebastian Vettel jekk huwa jikklassifika fl-ewwel post, fejn imbagħad Danny Ricciardo għadu ma rebaħx it-titlu mondjali, jiġifieri ikun l-ewwel titlu tiegħu dejjem jekk fl-aħħar tal-21 tiġrija li tara f'Novembru li ġej ġewwa fil-fatt il-Dubaj, jekk qed naħseb hekk jirnexxielu huwa jikklassifika l-aktar persuna l-iktar xufier li ġi punti hemmhekk jirbaħ l-ewwel titlu tiegħu Danny Ricciardo. Forsi biex intikom overview għal dak kollha li l-Formula 1 mhuwiex forti tagħhom, forsi qed jgħidu dan fuq xi xunu qed jgħid, x'inhu jitkellem. Dawn huma xufiera li huma impjegati nistgħu ngħidu ma' uħud mill-iktar kumpaniji kbar tal-karozzi, il-Mercedes, kulħadd jafhom il-Ferrari. U Red Bull, aktar mill-Red Bull partnership ukoll ma l-Austin Martini din is-sena ukoll bil-makna ta' Renault Red Bull li qegħdin għandhom nistgħu ngħidu l-sponsor mingħand Red Bull għalhekk isimhom hekk, però hija interessanti ħafna li l-istrateġiji mhix biss ta' kemm huma tkajbin ix-xufiera, però l-istrateġiji li jużaw dawn il-kumpaniji biex huma wkoll ikunu jistgħu itejbu l-prodott tagħhom, il-prodott tal-karozzi tagħhom iva fuq is-suq tax-xiri tal-karozzi għalina l-pubbliku. Jiġifieri il-Formula 1 huwa biex ngħidu hekk l-esperiment b'mod iktar veloċi ta' dak kollu li għadha pitada naraw fit-toroq tagħna u fis-suq tagħna biex tkun jista' jixtriju ġvera. Il-karozzi għadha kollha li għandhom daqsxejn ta' flus żejda forsi jkunu jistgħu jixtru karozzi tajbin. Però min-naħa tagħna dan ma tantx huwa possibbli. Fejn fil-waqt dan li tinna hekk logo interessanti ħafna, sigla interessanti ħafna fuq il-background ta' minn ngħidu però li bejn il-tielet xufier fil-klassifika dan huwa Danny Ricciardo u bejn Lewis Hamilton hemm biss 38 punt li fil-verità huma xejn u għalhekk il-tiġrija hija sal-barkun Lewis Hamilton jista' jitlef it-titlu mhux biss mingħand il-xufier Sebastian Vettel il-Ġermaniż tal-Ferrari, però wkoll jista' jkollu kompetizzjoni interessanti mingħand l-Awstraljan Daniel Ricciardo. niftakrux, pero fil-fatt, fl-aħħar programm tagħna f'Marzu li għadha, konna tkellimna dwar l-isfortuna li kellhom it-tim Amerikan ħass. Ħass fejn Ramon Grosjean u l-kollega tiegħu tal-ħass kienu vera sfortunati Kevin Magnussen fejn it-tnejn li huma kienu qegħdin fil-ħames u fis-sitt post. U minn hemmhekk huma ma rnexxielhomx jġibu dawk il-punti hekk prezzjużi għaliex kellhom problema fit-tires u l-mekkanik kien xaq kollox dakinhar. Però ma jippurtax għaliex ovvjament huma qalu li kienet tiġrija waħda minn 21 tiġrija u mhux qed ifisser l-ebda impatt fuq il-ħidma tal-tim ħass. Naraw però kemm fil-verità ġew affettwati. Fil-fatt fl-aħħar post mingħajr punti huwa Sergej Serotkin tal-Williams b'zero punti. Roman Grosjean tal-Haas mingħajr punti wkoll u Brendan Hartley il-żagħżugħ minn New Zealand fit-18 post punt wieħed biss, Marcus Ericsson sauber b'żewġ punti, Lance Stroll il-kollega tal-Williams b'erba' punti u hawnhekk naraw. B'mod kritiku ħafna il-darba champions ta' tlielaq tal-karozzi il-Williams fl-aħħar post fil-klassifika tal-kostrutturi b'erba' punti biss. Il-McLaren b'ża' punti Stoffel Vendor il-Belġan bit min punti bat Charles Leclerc. Charles Leclerc il-sewi minant minn Monaco fil-fatt kien qiegħed home dawn l-aħħar tiġrija li saret nhar is-Sibt li għadda Charles Leclerc li fil-verament fil-vera sens tal-kelma qed juri prestazzjonijiet vera tajbin u t-tim tiegħu huwa żgur kuntent, t-tim Sauber huwa żgur kuntent bil-prestazzjoni taż-żagħżugħ ta' 20 sena fil-fatt huwa twilet fl-1997 iżar minni dan u qed isuq karozza tal-Formula 1. Ma nafx kif tħossok meta jiġri hekk imma insomma. Charles Leclerc li bħalissa fil-klassifika tax-xufieri għandu 9 punti. B'9 punti wkoll Esteban Ocon tal-Force India. Nitkellmu fuq il-Force India dal-waqt ukoll. Sergio Perez tal-Force India wkoll b'17 punt. 17 punt, 93 punt il-bott mill-ewwel post. Pierre Gasly dan huwa sorpriża. Pierre Gasly ta' Toro Rosso, jiġifieri il-kumpanija żgħira ta' Red Bull jiet b'18 punt. Kevin Magnussen tal-Haas b'19 punt. Carlos Sainz, Renault 20 punt, Renault ukoll Nico Hülkenberg 26 punt, imbagħad Fernando Alonso li ta' minn ngħidu l-McLaren Renault din is-sena Fernando Alonso kellu prestazzjoni mhux daqshekk ħażina għalkemm forsi wieħed jaraħ fil-klassifika biss fis-seba' post, però b'32 punt huwa klassifika tliet darbiet fis-seba' post, darba fil-ħames post u darba fit-tmien post u l-aħħar tiġrija spiċċartira mal-aħħar 10 dawriet. Max Verstappen l-Olandiż 35 punt, nitkellmu dwar Max ukoll minn hawn u ftit minuti oħra. Fil-ħames post il-Finlandiż Kimi Räikkönen b'60 punt għal Ferrari. Fil-Landis ieħor però darba għal Mercedes, Valtteri Bottas 68. Danny Ricciardo b'żewġ lebħiet, b'żewġ retirements huwa jikklassifika fit-72 punt u fit-tielet post. Madwar nistgħu ngħidu hekk l-punti ta' Sebastian Vettel li huwa għandu għal total tiegħu 96 punt li huma 14 punt inqas milli għandu Lewis Hamilton li jinsab bħalissa fl-lower post 110 punti. 110 punti però ma jfisser xejn għaliex bejn l-ewwel u it-tielet post hemm 38 punt. Però 38 punt li fil-verità jfissru biss madwar ir-rebħ ta' tiġrija waħda l-vantaġġ ta' dik il-klassifika li għadna kemm tkellimna dwarha. L-logħba interessanti mhux biss fl-ewwel post tieni u t-tielet, però ukoll ġewwa l-midfield mir-raba sas-seba post. Nitkellmu dwar dan issa. Wieħed forsi jsaqsi għalfejn huma daqshekk importanti l-punti, għalfejn huma daqshekk importanti l-klassifika ta' fejn ikunu l-xufiera. Ħana jgħidilkom għalfejn. Fil-fatt kull punt jew aħjar, kull pożizzjoni li jirbaħ tim partikolari kapaċi jfisser miljuni ta' flus li jirataw fl-aħħar tal-istaġuni. U dawn il-miljuni ta' flus ma jiratawx per se l-xufiera, x-xufiera għandhom il-paga tagħhom li. Kon ħajdilkom il-paga bħal tagħna, ma fl-essenza paga ta' miljuni, jifi bħal tiegħi żgullilha. U l-sbuħija tal-ħaġa hija li x-xufiera jitħallsu din il-paga li jkunu miftehmu bil-kontrat li jkollhom mal-timijiet respettivi tagħhom. Però imbagħad it-timijiet jieħdu il-flus mingħand l-FIA mingħand il-persuni responsabbli tal-Formula 1, jieħdu l-flus ukoll mingħand il- Liberty Media li tiħossi paqta l-promozzjoni tal-Formula 1 skont il-punti li huma jkollhom rispettivitament għalihom. U għalhekk it-taqtija tkun fil-verità punt wieħed kapaċi jfisser miljuni vantaġġ fuq l-avversarji tiegħek. Dan ifisser iktar u iktar investiment biex il-xufiera jekem jista' jkun jiġġieldu għal l-iktar rebħ u l-iktar pozizjonijiet ta' vantaġġ. Ħankun għedin nagħtu ħarsa issa. Fejn ninsabu t-timijiet, ma narajna fejn ninsabu x-xufiera. X-xufiera li jinsabu f'pożizzjonijiet vera interessanti. U ħana naraw fejn ninsabu t-timijiet. T-timijiet li nistgħu ngħidu diġà distak daqsxejn mhux ħażin nistgħu ngħidu wkoll il-Mercedes qed jiddominaw. Fil-fatt il-Mercedes għandhom 178 punt. Fejn il-Ferrari għandhom 22 punti inqas. Ma dawn imbagħad għandek ir-Red Bull b'107 punti u Renault b'46 punt. Hemmhekk rajna distak ta' 61 punt bejn it-tielet u r-raba' post. Bejn it-tielet u r-raba' post dan ifisser li fil-verità r-rebħ tal-kampjonat għat-timijiet għall-kostrutturi huwa nista' ngħidlek bejn il-Mercedes u l-Ferrari. Ir-Red Bull jinsabu daqsxejn lura wisq biex ilquhom qegħdin qegħdin fil-verità 71 punt il-bot mill-ewwel post. Jiġifieri għandhom daqsxejn ta' battalja mhux ħażin. Tagħmel ngħidu li l-effett ta' dan id-distakk huwa Max Vertisbren. Max Vertisbren li ma tantx kellu nistgħu ngħidu hekk tlielaq tajbin din is-sena fil-fatt għadu ma kklassifikax mal-ewwel tlieta. Fil-fatt l-iktar li nixxielu jikklassifika huwa fil-ħames post. Ir-Renault kif semmejna b'46 punt imbagħad għandek McLaren b'40 punt il-Force India b'26 il-Haas u Scuderia Toro Rosso b'17 il-punt, Sauber b'11 u l-Williams ta' Frank Williams, Sir Frank Williams li għetti ħosibu it-tifratiju Claire Williams b'erba punti. Ta' minn najdu li l-Williams għandhom inkwiet għawi b'erba punti għalix dan ifisser telf ta' flus bar għal dan it-tim. Semmejtilkom il-Max Vertisbren. Max Vertisbren bħalissa jinsab fis-sitt pożizzjoni tal-klassifiċi minn 20 sewwi huwa jinsab fis-sitt post. B'35 punt, 35 punt dan hija nistgħu ngħidu interessanti ħafna għaliex bejn is-sitt post u il-12 post hemm biss 17 punt differenza. Jifieri biex wieħed jieħu dan f'perspettiva, Sergio Perez li jinsab fit-12 post għandu 17 punt, fejn Max Vertisbren li jinsab fis-sitt post għandu 35 punt. Jifieri il-differenza hija ta' 17 punt. 17 punt li kapaċi jiswew 6 postijiet fil-klassifika tax-xufieri. Dawn ifissru mbagħad iktar u iktar miljoni ta' dollari għat-timijiet rispettivi tagħhom. Fil-fatt, it-tiġrija hija interessanti ħafna bejn dawn is-sitt xufiera: Max Vertisbren, Fernando Alonso, Nico Hülkenberg, Sergio Perez, Pierre Gasly, Kevin Magnussen u Carlos Sainz. hemm din il-taqtija sportiva għal sit post biex ovvjament miljoni jiswew il-fuq jivjedni tal-mumitej miljon euro unek, ġifiri maħnix nitkellmu miljoni jew tnejn, ġifiri il-punti qed ikunu kruċjali ħafna u dak is-sabiħ li nsabu biss f'sitt tiġrija minn 21 u għedin xorta jiġifieri naraw din it-taqtija fin-nofs tal-klassifika interessanti ħafna bejn imbagħad għandek it-taqtija kif semmejna bejn Lewis Hamilton sabiex invettilu Daniel Ricciardo imma dawk għall-ewwel tlieta. Jiena nixxieq li jerbaħ Daniel Ricciardo klassifika ta' din is-sena, però jidher li Lewis Hamilton se joħroġ b'sorpriżi. Sorpriżi iktar għaliex issa fit-tiġrija li jmiss il-weekend li ġej, jiġifieri bħal għada ġimgħa, il-Kanada sewwieqa u timijiet għandhom il-vantaġġ li jbidlu l-magna tagħhom ukoll, li ġifieri huma għandhom biss tlet magni tal-karozzi, engines biex niftehmu magni tal-karozzi. Mill normali mhumiex bħal tagħna jġibu daqsxejn saħħa u speed mhux ħażin, ma biex niftehmu huwa importanti ħafna li jkun hemm il-magna mill-karozza xejn kellha ma xtuqx. U tgħiduli ovvja, però għal Max Verstappen wieħed mhux xufiera ma tantx kien ovvja għax kien ħajtlaq minn ħajra. Storja forsi għal darbora. Però tlet magni li jistgħu jużawhom biss għal 21 tiġrija dan ifisser li hemm ċertu wħuġ vera preparament loġistiċi għaliex tlet magni u 21 tiġrija fl-speed li jkunu qegħdin issuqu x-xufiera jew l-aċċident li kapaċi jkollhom nistgħu ngħidu jinħlew mal-ewwel u jekk jużaw iktar minn tliet magni spiċċaw jieħdu penali ta' flus u anke punti possibilment aktar milli punti pożizzjonijiet. Jiġifieri tagħmel differenza wkoll kif wieħed juża l-magni tagħhom, però issa għandhom vantaġġ għandhom l-vantaġġ għaliex fil-Kanada jistgħu jagħmlu l-upgrades u jistgħu wkoll jieħdu dak il-vantaġġ mill-tarif kollu li ġabu f'dawn l-aħħar sitt tiġrijiet. Għalhekk il-ġimgħa d-dieħla se nkunu qegħdin naraw b'mod iktar dirett min għamel l-iktar avvanz u ġvera fejn titħol upgrade tal-magna u kif se tkun qegħda tintuża biex itewbu il-ħidma tagħhom ġewwa it-tlielaq tat-tiġrija. Interessanti nkunu nafu wkoll li l-Kanada mhijiex waħda mill-iktar tlielaq popolari għal-attimijiet, però żgur li se jkun qed tieħu vantaġġ ittieħu minn ieħor skont dan dejjem skont l-arfien li huma se jkollhom u skont ovvjament kif se jduru mal-affarijiet issa naslu l-Kanada l-ġimgħa d-dieħla. Dan ovvjament se nistgħu nitkellmu iktar il-ġimgħa d-dieħla għaliex se jkun hemm iktar informazzjoni nhar is-sibt li ġej bħallum ġimgħa fil-programm ta' bħallum ġimgħa u ġvera. Fl-isfond ta' Gigi D'Agostino la l-amor toujours, naraw issa l-aħbarijiet minn xena tal-Formula 1 u eżattament kif bqajna f'dawn l-aħħar ijiem minn xena sportiva. Mek rajna nistgħu ngħidu 20 minuta ta' tarif ġara mill-aħħar programm tagħna, forsi informazzjoni frivola u interessanti għadha kollha li huma segwaċ tal-Formula 1. Għal dawk li mhumiex daqshekk popolari mal-Formula 1 forsi ftit li xejn jifhmu dan l-aspett ta' flus, l-aspett ta' punti, l-aspett ta' pożizzjonijiet għax xufiera, hija interessanti żgur imma li naraw l-aħbarijiet biex forsi wieħed ikompli jifhem. Aħbar interessanti hija Pierre Gasly kontra Toro Rosso kontro Brandon Hartley u Pierre Gasly inaqdu ma Toro Rosso fil-fatt is-sena l-oħra fl-aħħar tliet tiġrijiet fejn kienu ġew mibdulin il-xufiera ta' Toro Rosso. Marco Helmut, il-kap ta' Toro Rosso, jgħid li Brandon Hartley għandu bżonn jibda jpoġġi l-punti fuq il-mejda jew inkella se jitkeċċa fejn fil-differenza li Pierre Gasly għandu bħalissa, Pierre Gasly se jirdaqxie mhux ħażin għaliex irnexxilu jakkwista 18-il punt nistgħu ngħidu laqwa pożizzjoni għalih tkun dik tar-raba post. Il-interessant ukoll li se jinbider l-owner il-kap tat-tim Force India. Forse ma nafx smajtux ftit tal-jimilu fuq l-aħbarijiet ta' Malta, però inqabad yacht super miljonarju ġewwa Malta mingħand persuna jismu Vijay Mallya, naf li żgur kien fuq il-gazzetti prominenti ta' Malta. Dan fil-fatt huwa il-kap ta' wieħed mit-timijiet tal-Formula 1 tal-Force India u għalih li għandu daqsxejn ta' djum mhux ħażin ħabba l-evazzjoni tat-taxxa il-yacht super yacht tiegħu mhux yacht ta' xi kabina waħda ma minnafx fih jiġifieri hija ġewwa Malta u ma jistax jitlaq ħabba raġunijiet legali u fil-fatt il-negozjant Indjan se jkun qed jagħti it-tim l-ittifel tiegħu. Se jkun qed jagħti t-tim l-ittifel tiegħu bħala direttur huwa xorta ħajbqa' hemmhekk bħala prinċipal tat-tim, però se jkun qed itih l-ittifel tiegħu. Uħut jgħidu li x'inhu l-punt li se jtih l-ittifel tiegħu fejn fil-verità huwa xorta se jibqa' jsegwi. Però ħabba affarijiet legali li Malta daħlet fihom ukoll għax il-jott tiegħu jinsab ġewwa Malta. Vijay Mallya madux il-kap ta' wieħed mit-timijiet dan huwa t-tim Force India, ovvjament jismu hekk għaliex huwa mill-Indja. Et nafsumi. Però interessanti jannaraw kif se tiżviluppa din il-biċċa tax-xogħol ukoll. Il-drama ta' Max Verstappen li kellu daqsxejn aċċidenti mhux ħażin, fil-fatt irtira żewġ darbiet kellu aċċidenti ikrah ġewwa Monaco fejn inixxilu bis-klassifika fid-disa' punt u jakkwista biss żewġ punti mid-disa' post. Ejja ngħidu għal kif inhi xi jiġu wkoll fit-tielet post, però kienet tiġrija battikata għal Max Verstappen. Max li jekk jibqa' jagħmel l-iżbalji kapaċi għax tulu rasu wkoll. Il-drama però tkompli ġejja ma' tim ta' Red Bull mhux biss Max Verstappen, però wkoll Danny Ricciardo li din is-sena jalaqlu l-kuntratt u l-ħsieb huwa li huwa jingħaqad ma' tim popolari il-tim tal-Ferrari biex bekk ikun jista' wkoll kompli jiġġieled għal-rebħ tal-kampjonat is-sena dilhom. Fl-isfont għaliex xi natamin ngħidu li l-mużika tal-lum veri rendi me jiġifieri, fl-isfont għaddejja Waka Waka dan hija Shakira. Mil-World Cup ta' sena 2010, interessanti ngħidu li kif għadda żmien, min snin ilu dan u xejn, naraw din nisimgħu din il-mużika u ngħaddu għall-konklużjoni ta' dal-programm fejn fl-essenza nistgħu ngħidu li ġraw ħafna affarijiet fi 33 minuta u nixxilu jispjega eżattament dak kollu li qed jiġri fil-kampjonat Formula 1, titlu tal-Formula 1 2018 insab bejn l-Awstraljan Danny Ricciardo, l-Ġermanis Sebastian Vettel u l-Ingliż Lewis Hamilton, dak huwa titlu għax-xufiera fejn il-titlu għall-kostutturi jinsab bejn it-Taljani tal-Ferrari u l-Ġermaniżi tal-Mercedes. Tal-istanti nifhmu wkoll li se jkun hemm bdil fir-regolamenti tal-Formula 1 fl-2021 u għalhekk ix-xufiera huma mħassbin ħafna x'tip ta' kuntratti firmaw is-sena d-dieħla s-sena 2019 għaliex dik kapaċi wkoll taffettwa l-karriera tagħhom fil-futur fosthom Fernando Alonso, Lewis Hamilton kif ukoll Daniel Ricciardo u oħrajn. Il-programm F1 jingħaqad magħkom issa l-ġimgħa d-dieħla għall-edizzjoni oħra ta' nofsija fejn hemmhekk nagħtu ħarsa lejn il-tiġrija ġewwa Kanada, il-kwalifiki u provi promozjonali li jisiru l-ħamis u l-ġimgħa nagħmlu minn jidher li ktar b'saħħtu għas-seba' tiġrija tal-kampjonat Formula 1 2018 u naraw min se jkompli jiddomina dawn it-tiġrijiet issa wkoll bl-avvanzi tal-magna ġdida li se tkun introduċuta ġewwa l-Kanada nhar is-Sibt li ġej. Għalhekk jien nintaqa' magħkom issa nhar il-ħamis għal programm Music Machine fejn għal sija u nofs flimkien bejn sija u s-satin u nofs nagħtu ħarsa lejn vjaġġ mużikali mill-1960 għall-mużika iktar riċenti. Sakemm nintaqgħu nhar il-ħamis li ġej festa pubblika 6 Ġunju hemm mbord ixtieqilkom il-weekend it-tajjeb.
For Africa, jungle.
Start. 0 auf 100 in 2 Sekunden. Los geht's.
Schumacher.